բավականին տարօրինակ վաղճան։ Գերտրում Ստայնի հետ իմ ծանոթությունը բավականին տարօրինակ վաղճան ունեցավ։ Մենք նրա հետ լավ բարեկամներ էինք դարձել, և ես նրան գործնական քիչ ծառայություններ չէի մատուցում։ Աջակցել էի, որ նրա հաստ գիրկը տպագրվի Ford-ի հանդեսում, օգնել էի մեքենագրելու ձեռագիրը, կարդացել էի շարվածքասյուները, և մենք դարձել էինք նույնիսկ ավելի մեծ բարեկամներ, քան ես կուզեի։ Տղամարդու և նշանավոր կնոջ բարեկամությունը անհեռանկար է, թեև այն կարող է շատ հաճելի լինել, քանի դեռ չի դարձել ինչ-որ ավելի մեծ կամ ինչ-որ ավելի փոքր բան։ Փառասեր կին գրողների հետ այդ բարեկամությունն առավել անհեռանկար է։ Մի անգամ, երբ ինձ հանդիմանեցին, որ ես վաղուց չեմ եղել Ֆլերիուս փողոցի թիվ 27 տանը, իսկ ես արդարացա նրանով, թե չգիտեի, կգտնեմ արդյոք նրան տանը, մի Ստայնը ասաց. «Բայց Հեմինգուեյ, իմ ստուդիան ձեր տրամադրության տակ է. Միթե դուք այդ չգիտեիք. Եկեք, երբ ուզում եք, և սպասուհին»… Նա սպասուհուն անունով կոչեց, բայց ես մոռացել եմ նրա անունը. «Ձեզ կմատուցի ինչ-որ պետք է. Իսկ դուք ձեզ զգացեք ինչպես ձեր տանը և սպասեք ինձ»։ Ես չչարաշահեցի այդ թույլտվությունը, բայց և մեկ-մեկ այցելում էի նրան, ու սպասուհին ինձ առաջարկում էր խմել, իսկ ես նկարներն էի դիտում, և եթե մի Ստայնը չէր հայտնվում, շնորհակալություն էի հայտնում սպասուհուն, մի երկտող թողնում մի Ստայնին ու գնում։ Մի Ստայնը և նրա ընկերուհին պատրաստվում էին մի Ստայնի ավտոմեքենայով մեկնել հարավ, և մեկնելու օրը մի Ստայնը ինձ խնդրեց ցերեկը գնամ հրաժեշտ տալու։ Նա ինձ ու Հեդլին հրավիրեց գնալ իր մոտ, ապրել հյուրանոցում, բայց մենք Հեդլիի հետ այլ պլաններ ունեինք, և մենք ուզում էինք այլ վայրեր մեկնել։ Այդ մասին, բնականաբար, ոչինչ չասվեց։ Չէ՞ որ կարելի է գնալու ջերմ ցանկություն հայտնել, իսկ հետո հանկարծ ինչ-որ բան կխանգարի։ Հրավերներից խուսափելու մեթոդներից ես որոշ բան գիտեի։ Ես հարկադրված եմ եղել դրանք ուսումնասիրել։ Շատ ավելի ուշ Պիկասոն ինձ պատմեց, որ հարուստների հրավերը միշտ ընդունել է, որովհետև դա նրանց մեծ հաճույք է պատճառում, իսկ հետո անպայման որևէ բան է պատահել, և նա չի կարողացել գնալ։ Բայց դա ոչ մի կերպ չէր վերաբերում մի Ստայնին։ Պիկասոն նկատի ուներ այլոց։ Գարնանային հրաշալի օր էր, և ես աստղադիտարանի հրապարակից ոտքով գնացի փոքր Լյուքսեմբուրգյան այգու միջով։ Վայրի շականակենիները ծաղկել էին, ավազապատ ծառուղիներում խաղում էին երեխաները, նստարաններին նստել էին դայակները, և ես ծառերի վրա տեսնում էի վայրի աղավնիներ ու լսում, թե ինչպես են ղունղունում մյուսները, որոնց չէի տեսնում։ Սպասուհին դուրն ավելի շուտ բացեց, քան ես կզանգեի, ինձ առաջարկեց ներս մտնել և խնդրեց սպասել։ Մի Ստայնը հիմա ներքև կիչնի։ Ճաշի ժամ չէր, բայց սպասուհին ըմպանակի մեջ օղի լցրեց, ինձ մեկնեց և ուրախ աչքով արեց։ Անգույն սպիրտը հաճելիորեն վառեց լեզուս, և ես դեռևս չէի հասցրել կուլ տալ, երբ հանկարծ լսեցի, որ ինչ-որ մեկը մի Ստայնի հետ այնպես է խոսում, ինչպես ես երբեք չէի լսել, որ մարդիկ իրար հետ այդպես խոսեին։ Երբեք, ոչ մի անգամ, ոչ մի տեղ։ Հետո լսվեց մի Ստայնի ձայնը, աղեկտուր ու թախանձագին։ «Պետք չէ, կատվիկս, պետք չէ, խնդրում եմ, պետք չէ, ես ամեն ինչի համաձայն եմ»։ Ես օղին կուլ տվի, ըմպանակը դրի սեղանին և քայլերս ուղեցի դեպի դուռը։ Սպասուհին ինձ մատով սպառնաց ու շշնջաց. «Մի գնացեք, նա հիմա կիչնի»։ «Ես պետք է գնամ»,  ասացի ես ու աշխատեցի չլսել, քանի սենյակից դուրս չէր եկել, բայց զրույցը շարունակվում էր, և որպեսի չլսեմ, ինձ մնում էր միայն դուրս գալ։ Այն, ինչ ասվում էր, զզվելի էր, իսկ պատասխանները առավել ևս։ Բակում ես սպասուհուն ասացի. «Խնդրում եմ, ասացեք, որ ես ձեզ հանդիպել եմ Բակում, որ ես սպասել չէի կարող, որովհետև բարեկամս հիվանդացել է. Հաղորդեցեք բարի ճանապարհի մաղթանքներս, ես կգրեմ»։
«C'est entendu, monsieur. Ափսոս, որ դուք չեք կարող սպասել»։
«Այո», ասացի։ «Շատ ափսոս»։ Ահա դա այդպես ավարտվեց ինձ համար, ավարտվեց անմտորեն, թեպետ ես շարունակում էի կատարել նրա մանր հանձնարարությունները, այցելում էի, երբ անհրաժեշտ էր, նրա մոտ առաջնորդում էի այն մարդկանց, որոնց մասին խնդրում էին ինձ, և նրա տղամարդ բարեկամների մեծամասնության հետ մեկտեղ պաշտոնաթող եղա, երբ վրա հասավ նոր փուլ եւ մեր տեղը գրավեցին նոր բարեկամներ։ Տխուր էր տեսնել նոր բոլորովին անպետք նկարները իսկական նկարների կողքին, բայց դա այժմ նշանակություն չուներ, համենայն դեպս ինձ համար։ Միս Տայնը կռվել էր գրեթե բոլորի հետ, ովքեր մոտ էին նրան, բացի Խուան Գրիսից, որի հետ նա չէր կարող կռվել, որովհետև նա վախճանվել էր։ Կարծում եմ, դա Գրիսի համար միևնույնը կլիներ։ Նա արդեն վաղուց անտարբեր էր ամեն ինչի նկատմամբ, եւ այդ մասին վկայում են նրա նկարները։ Վերջի վերջո նա կռվեց նաև իր նոր բարեկամների հետ, բայց դա մեզ արդեն չէր հետաքրքրում։ Նա սկսել էր նմանվել հռոմեական կայսրի, մի բան, որ ամենևին էլ վատ չէ, եթե քեզ դուր են գալիս հռոմեական կայսրների պես կանայք։ Բայց Պիկասոն նկարել է նրան, եւ ես նրան հիշում եմ այնպիսին, ինչպիսին նա կար այն օրերին, երբ նման էր Ֆրուլիեցի գեղչկուհու։ Վերջում բոլորը, կամ գրեթե բոլորը, հաշտվեցին նրա հետ, որպեսի չթողնեն խռովկան կամ չափազանց առաքինի մարդու տպավորություն։ Ես եւս։ Բայց ես այլևս երբեք չկարողացա նրա հետ իսկական բարեկամություն անել, ոչ սրտով, ոչ խելքով։ Ամենից վատն այն է, երբ դու խելքով հասկանում ես, որ այլևս չես կարող տվյալ մարդու բարեկամը լինել։ Բայց այստեղ ամեն ինչ նույնիսկ ավելի բարդ էր։